Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យដាក់ការរដ្ឋបិទឡើងវិញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងសកលលោកបានឡើងជាង10លានករណីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកមិនដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថារុស្ស៊ីផ្តល់រង្វាន់ដល់ពួកតាលីបង់ឲ្យសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែជាបញ្ហាព្រោះពុំមានការពិភាក្សានិងការផ្ដល់ប្រាក់សំណងត្រឹមត្រូវអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនអុកញ៉ាម្នាក់ហើយចំណាយអភិបាលស្រុកមួយរូបបាត់បង់តំណែងនៅក្នុងបញ្ហាដីធ្លីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអមសំអាតនាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានិងវិធានការទប់ស្កាត់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកដែលការកើនឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19កំពុងជំរុញឱ្យពួកអាជ្ញាធរដាក់ការរឹតបន្តឹងឡើងវិញដែលមានន័យថាដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃវីរុសនោះប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានជិត 20,000 ករណីប្រទេសនេះស្ថិតនៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលនិងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងចំនួនឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីការរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងឆ្នាំទៅមកផ្នែកនានានៃរដ្ឋអាសាមរបស់ឥណ្ឌាបានដាក់ការរដ្ឋបិទឡើងវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខណៈដែលរដ្ឋ West Bengal បានបន្តការរដ្ឋបិទរបស់ខ្លួនរហូតដល់ចុងខែកក្កដានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ FloridaCalifornia, Texas និងរដ្ឋ Arizona ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលបានរកឃើញការកើនឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19 លោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកនឹងបិទឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកម្ដងទៀតដោយបានស្ដីបន្ទោសពួកយុវជនក្មេងៗដែលរឹងរូសមិនពាក់ម៉ាស់និងអនុវត្តការថត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាចំពោះការធ្វើឲ្យកើនឡើងនៃករណីឆ្លងថ្មីនេះអភិបាលរដ្ឋ Texas និង California ក៏បានបិទរោងកសាជាច្រើនដោយលោក Greg Abbottអភិបាលរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាជំងឺ COVID-19 បានក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតទៅតែ 3-4 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅរដ្ឋ California លោកអភិបាលរដ្ឋ Gavin Newsom បានបិទរោងកសាលនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន7ដែលបានបើកឡើងវិញហើយបានជំរុញឲ្យសង្កាត់ចំនួន8ថែមទៀតបិទដែរនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លង 35,000 ករណីក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃជាប់គ្នាព័ត៌មានអំពីមេរោគកូវីដ-19បង្ហាញនូវភាពងងឹតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូលកំពុងប្រមានពលរដ្ឋកុំឲ្យមានសុតិធិនយងខ្លាំងពេកលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារករណីឆ្លងទូទាំងសកលលោកបានឡើងជាង10លានករណីហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងជាង500,000នាក់នេះតាមសកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនករណីថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមាន 189,000 ករណីដោយប្រទេសប្រេស៊ីលនាំមុខគេមានចំនួន 47,000 ករណីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលជាច្រើននិយាយថាចំនួនពិតប្រាកដនៅជុំវិញពិភពលោកអាចមានច្រើនជាងចំនួនដែលបានរាយការណ៍ដោយសង្ស័យថាប្រទេសខ្លះមិនបានរាយការណ៍ពីស្ថិតិជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនទេ រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន15កំពុងធ្វើការខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងដោយធ្វើការពិសោធន៍ទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី1របស់ខ្លួនត្រូវគេរំពឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកស្រាវជ្រាវចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកគេមានផែនការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីផៅស៊ីអ្នកជំនាញកំពូលខាងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារអាចមានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងរហ័សណាស់នៅចុងឆ្នាំនេះFacebook ចំនួន2ដែលមួយជាគណនីភាសាខ្មែរឈ្មោះលួនសុវត្ថិនិងមួយទៀតជាទំព័រ Facebook ដែលបង្ហោះវីដេអូ4ទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាសកម្មជនសង្ឃព្រះអង្គលួនសុវត្ថិមានទំនាក់ទំនងស្នេហាត្រូវបានលុបចោលមកដល់ថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាព្រះអង្គលួនសុវត្ថិបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយស្ត្រីមួយចំនួនរហូតដល់មានការប្រកាសផ្សឹកព្រះអង្គនិងមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើព្រះអង្គរឿងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានោះស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះទឹមរដ្ឋាក៏បានចេញមុខដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថានាងមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គនោះទេហើយថាជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបង្កើតទំព័រ Facebook មួយដាក់ឈ្មោះហៅក្រៅរបស់កញ្ញាគឺទំព័រ Facebook ស្រីដាជីក្រែងទំព័រ Facebook คล้ายคล้ายត្រូវបានបង្កើតកាលពីចុងខែឧសភាក៏បានបង្ហោះវីដេអូដែលយករូបកញ្ញាប្អូនស្រីនិងម្ដាយទៅចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះអង្គលួនសុវត្ថិដែលព្រះអង្គក៏បានបដិសេធព្រះអង្គលួនសវត្ថិបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា Facebook ឈ្មោះលួនសវត្ថិដែលត្រូវបង្កើតឡើងឲ្យដូចឈ្មោះព្រះអង្គដែលខលតាម Facebook ត្រូវបានលុបចោលចំណែកទំព័រ Facebook ឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងដែលបង្ហោះវីដេអូនោះក៏ត្រូវបានលុបចោលផងដែរព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លុបចោលវីដេអូឃ្លីបនោះវិញជាបន្ទាន់បើពុំដូច្នោះទេក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google នឹងលុបគណនី Facebook និង YouTube នោះចោលតែម្ដងព្រះអង្គបន្តថានេះមិនមែនជារឿងត្រូវយកមកនិយាយលេងសើចនិងបង្ហោះបង្ខូចកិត្តិយសគេឈ្មោះបរិហារគេអ្នកដទៃនិងតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាធារណៈបែបនេះទេព្រះអង្គលួនសវត្ថិមានសង្ឃដីកាបន្តថាព្រះអង្គបានប្រមូលយកវីដេអូឃ្លីបពី link ក្នុង Facebook និង YouTube ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅក្រុមហ៊ុន Facebook និង YouTube ព្រះអង្គលួនសវត្ថិមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមហ៊ុន Facebook ជាអ្នកលុបចោលទំព័រ Facebook ទាំងពីរនេះព្រះអង្គបន្តថាយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីប្រៃឈើសង្គមនយោបាយជាដើមគឺពិបាករកណាស់ព្រោះរឿងនយោបាយតែទោះជាយ៉ាងណាយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេយើងនៅតែបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌វីដេអូចំនួន4ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសវត្ថិត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះស្រីដាជីក្រែងនេះជាទំព័រ Facebook ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះដែលមានអ្នកចុច Like ទៅដល់ចំនួន 1,000 នាក់វីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង7នាទីជាវីដេអូថតចេញពីការហៅសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរថាលួនសវត្ថិការសន្ទនាគ្នានេះមាននិយាយតាក់ទិននឹងស្នេហាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាម៉ាសាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនិងការហៅមកជួបគ្នាផងដែរចំពេលមានការចោទប្រកាន់រឿងសន្ទនាស្នេហាតាមរយៈវីដេអូចំនួន4ព្រះអង្គលួនសវត្ថិសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះកំពុងត្រូវបានតុលាការខេត្តសៀមរាបសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តល្មើសរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈព្រះអង្គលួនសវត្ថិបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនឹងថាជាការចោទប្រកាន់ក្នុងន័យនយោបាយដើម្បីធ្វើបាបព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គជាសកម្មជនសង្ឃដែលចូលរួមការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្របពេលសមាជិកសភាស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាមិនមាននរណាម្នាក់ប្រាប់លោកអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់របស់យោធារុស្ស៊ីបានផ្តល់រង្វាន់ដល់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឲ្យសម្លាប់ទាហានអាមេរិកនោះទេដោយសារមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាត់ទុកសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះថាអាចទុកចិត្តបានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាក្រុមស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ទើបតែបានរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេមិនគិតថាព ័ត៌មាននេះអាចជឿទុកចិត្តបាននោះទេដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមិនរាយការអំពីរឿងនេះប្រាប់ខ្ញុំឬក៏ប្រាប់លោកអនុប្រធានាធិបតីសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Lindsey Graham បាននិយាយថាលោករំពឹងថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ម៉ត់ចត់លើព័ត៌មានទាំងនោះលោក Graham បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាសភានឹងស្វែងរកមូលហេតុនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាក្រុមយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានស្នើផ្ដល់ប្រាក់ដល់ពួកតាលីបង់ឲ្យសម្លាប់ទាហានអាមេរិកក្នុងគោលបំណងរុញច្រានសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចេញពីតំបន់នោះអ៊ីរ៉ង់នឹងក្លាយជាជម្រើសនៃប្រទេសជួញដូរសម្រាប់ពួកភេរវកជនប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផុតកំណត់នោះនេះតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brian Hook តំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates អង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់អាវុធនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2010ហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅខែតុលាខាងមុខនេះលោក Hook បាននិយាយទៀតថាពិភពលោកគួរតែប្រងើយកន្តើយការគំរាមសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានបន្តលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាបើយើងលែងច្បាប់របស់អ៊ីរ៉ង់នឹងឈ្នះវាជាកលល្បិចរបស់ Mafia ដែលមនុស្សត្រូវបានគេបំផិតបំភ័យឲ្យសុខចិត្តទទួលយកអេរយាបតបំផិតបំភ័យពីពោះតែស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធរបស់អង្គការសហវិជាតិបានបញ្ឈប់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទិញយន្តហោះចម្បាំងរថក្រោះនាវាចម្បាំងនិងអាវុធផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនបានបញ្ឈប់អ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យលោកយកអាវុធចូលក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមដូចជាប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងពួកឧទាមហ៊ូទីនោះទេអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យការពាក់ម៉ាស់ជាការចាំបាច់នៅឯការជួបប្រជុំគ្នានៅខាងក្នុងនៅពេលដែលចំនួននៃការស្លាប់ដោយមេរោគកូវីដ-19ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបានឡើងចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល73ខែវិធានការនេះត្រូវបានប្រកាសដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានព័ត៌មានថាបណ្ដាខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ការរដ្ឋបិទឡើងវិញដែលមានបំណងទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃមេរោគកូវីដ-19នោះប្រធានាធិបតីរូហានីបាននិយាយទៀតថាការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់និងចូលជាធរមានរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនីបានព្រមានការពីដំបូងថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់អាចកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រសិនបើមេរោគកូវីដ-19រាលដាលដោយគ្មានការពិនិត្យឆែកឆេរនោះអ៊ីរ៉ង់បានបិទពាណិជ្ជកម្មមិនសំខាន់សំខាន់បិទសាលារៀននិងលុបចោលពិធីសាធារណៈកាលពីខែមីនាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលការរដ្ឋបិទជាបណ្ដើរបណ្ដើរចាប់តាំងពីខែមេសាមកដើម្បីព្យាយាមបើកសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅតែជាបញ្ហាព្រោះពុំមានការពិភាក្សានឹងការផ្ដល់ប្រាក់សំណងត្រឹមត្រូវអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនអុកញ៉ាម្នាក់ហើយចំណែកឯអភិបាលស្រុកមួយរូបបានបាត់បង់តំណែងនៅក្នុងបញ្ហាដីធ្លីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវិញក្មេងនៅអាមេរិកសម្លឹងមើលទៅលើបញ្ហាមិនមែនមើលទៅលើគណៈបកនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអមសំអាតនាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានិងវិធានការទប់ស្កាត់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមធាងត្នោតបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយបង្ហាញអំពីការបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានដោយគ្មានការពិភាក្សានិងផ្ដល់ប្រាក់សំណងសមរម្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្ដឹងចេញក្នុងសហគមន៍ចំនួន3ដែលពួកគេមួយចំនួនកំពុងតែព្រួយបារម្ភនៅឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនេះបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដឹងចេញក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះការលំបាកនៃជំងឺ COVID-19 លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមធាងត្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយ ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការបណ្ដឹងចែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សមាគមក៏បានបង្ហាញអំពីការបណ្ដឹងចែងថ្មីៗនេះនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន3ដោយមិនមានការពិភាក្សាត្រឹមត្រូវហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែព្រួយបារម្ភការមិនផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងខែមិថុនានេះអំពីការបណ្ដឹងចែងនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅគ្រួសារដែលជួបការលំបាកនៅតែបន្តប្រឈមការបណ្ដឹងចែងបើទោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យគ្រួសារទាំងនេះកាន់តែងាយរងគ្រោះនឹងការឈឺស្កាត់និងភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងរបាយការណ៍បង្ហាញថាការបណ្ដឹងចែងកើតឡើងដោយមិនស្របតាមយន្តការសិទ្ធិមនុស្សនិងស្តង់ដារដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍បន្ថែមថានៅក្នុងករណីជាច្រើនអញ្ញាធម៌មិនបានផ្ដល់ការជូនដំណឹងសមហេតុផលទៅសហគមន៍មុនការបណ្ដឹងចែងសហគមន៍ផ្សេងទៀតជាគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ហិង្សាឬក៏ការគំរាមកំហែងមុនឬអំឡុងពេលនៃការបណ្ដឹងចែងពួកគេរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អញ្ញាធម៌បាននាំគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍បឹងឈូកអេក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវបើទោះជាសមាជិកសហគមន៍មួយចំនួនត្រូវបានពិភាក្សាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋចំនួន13ខ្នងផ្ទះមិនត្រូវបានពិភាក្សាមុនពេលគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីមកដល់ផ្ទះបើតាមសមាគមកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រុមគ្រួសារប្រមាណ100គ្រួសារត្រូវបានបង្ខំបណ្ដឹងចែងពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេនៅបឹងតាមុកបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតបណ្ដឹងចែងនៅដើមឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរបានមកកំទេចទីជំរករបស់ពួកគេទាំងព្រឹកដោយមិនបានជូនដំណឹងឬពិគ្រោះយោបល់អ្វីជាមុនឡើយទីជំរកមួយចំនួនត្រូវបានដុតបំផ្លាញមួយចំនួនទៀតត្រូវបានកំទេចចោលចំណែកនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបានយកគ្រឿងចាក់ទៅកន្លែងមួយនៅលើមាត់បឹងសំរោងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន18គ្រួសារគ្រួសារទាំងនោះបានអះអាងថាពួកគេបានកាន់កាប់ដីនេះតាំងពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានអះអាងថាគ្រួសារទាំងនេះកំពុងទាមទារដីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បានពិគ្រោះយោបល់ពីស្ថានភាពនេះនៅឡើយទេនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតលោកសឹងសរនមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដឹងចែងចុងក្រោយនេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេបានតាំងទីលំនៅយូរមកហើយលោកបន្តថាការបណ្ដឹងចែងមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែលោកថាមានសហគមន៍ផ្សេងក៏ទទួលបានសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមានការចរចាពិគ្រោះយោបល់
ពេលដែលគាត់ត្រូវបានបណ្ដឹងចែងហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងរស់នៅក្នុងតំបន់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងចែងពួកគាត់ទៅដីហ្នឹងត្រូវបានឲ្យទៅក្រុមផ្សេងក្រុមហ៊ុនផ្សេងឬក៏ក្រុមឯកជនណាផ្សេង
លោកតូចសំអនអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិបឹងឈូកសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហគមន៍ឈ្មោះបឹងឈូកអេមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ36គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារការបណ្ដឹងចែងដោយអាជ្ញាធរចោទថាពួកគេរស់នៅខុសច្បាប់នៅលើដីលោកការពារថាលោករស់នៅលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ1995
ហើយដល់គេបំរុងនឹងដីនឹងគេដូចជាអត់មាននិយាយពីរឿងគោលនយោបាយឬក៏សំណងអ្វីគេឲ្យតែយើងរើអីវ៉ាន់ចេញគេនឹងដាក់ផែនការឈូសឆាយកំទេចចោលដីយើងដោយសត្វធាតនេះថាវាមិនគួរឲ្យទទួលយកបាន
លោកបន្ថែមថាលោកកំពុងប្រួយបារម្ភការបាត់បង់ផ្ទះនិងមុខរបររបស់លោកជាអ្នកលក់គុយទាវបាយនិងភេសជ្ជៈនៅផ្ទះនិងក៏បារម្ភអំពីអនាគតកូនរបស់លោកទាំងពីរអ្នកផងដែរលោកបន្ថែមថាបើបាត់បង់ផ្ទះនិងដីដែលមានទទឹងប្រវែង10ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ16ម៉ែត្រជីវិតរបស់លោកនឹងរស់នៅផ្ទះជួលគេហើយការរកស៊ីនឹងបាត់បង់ផងដែរលោកក៏បារម្ភអំពីការជំពាក់បំណុលធនាគារមួយឈ្មោះថាប្រៃសណីកម្ពុជាដែលក្នុងមួយខែបង់ចិត្ត400ដុល្លារលោកជាពិសីអភិបាលខណ្ឌសៃកៅបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះដោយបង្វែរសំណួរទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសមេតភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហានេះដោយស្នើឲ្យសួរទៅខាងណាដែលដឹងអំពីរឿងបណ្ដាញចេញ
ខ្ញុំអត់បានទទួលព័ត៌មានរឿងបណ្ដាញអីទេហើយបើលើពីខាងណាឲ្យខ្ញុំសួរទៅខាងនោះ
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកប៊ូសវណ្ណអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិគ្រោះសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅក៏កំពុងព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីរបស់លោកនិងដីបងប្អូនសរុប5គ្រួសារនៅលើដីជាង4ហិកតាដែលលោកថាជាដីស្រះហើយលោកអាចប្រកបរបរដាំឈូកនិងចិញ្ចឹមត្រីជាដើមលោកលើកឡើងថាអាជ្ញាធរថាលោករស់នៅមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបានសន្យាថានឹងផ្ដល់សំណងតាមគោលនយោបាយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីនៅឡើយទេ
បងយើងការរំបាក់នៅរងហើយសង្ឃឹមនៅលើដីស្រែដែលយើងអាស្រ័យផលនឹងចំជីវិតនឹងហើយតែវាសិនជាអញ្ញាធោបើសិនជាការដែលដោះស្រែនឹងអត់មានការដោះស្រែនឹងពូវិឈមនឹងជួបបញ្ហាលំបាកបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីនឹងហើយនឹងគ្មានអីចំជីវិតទេរងហើយ
លោកបន្តថាអញ្ញាធោថាយកតំបន់នេះទៅអភិវឌ្ឍធ្វើជាសួននិងផ្លូវថ្មើរជើងប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាអញ្ញាធោនឹងយកតំបន់នេះទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសមាគមធាងត្នោតលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនថាបទពិសោធន៍នៃការបណ្ដឹងចែងជាច្រើននាពេលកន្លងមកតែងតែផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានហើយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏បានបង្កឲ្យមានហានិភ័យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចែងទាំងនោះសមាគមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនៃការបណ្ដឹងចែងក្នុងអំឡុងពេលពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិនិងផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ដល់ប្រជាសហគមន៍ក្នុងស្ថានភាពមានជំងឺ COVID-19 នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនឹងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
លោកសនថនដែលជាអង្គការមួយរូបនិងដែលប្រជាពលរដ្ឋចោទថាមានដីរាប់ពាន់ហិកតានៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនការចាប់ខ្លួនអង្គការរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកកោះក្រឡក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអភិបាលស្រុកមួយរូបក៏ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងផងដែរលោកហូរ៉ាស់ម៉ៃនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបាននាំខ្លួនអង្គញាម្នាក់ឈ្មោះសងថនក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងគណៈអភិបាលស្រុកកោះក្រឡត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនាស់ដីធ្លីមួយលោកសងថនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយតាំងពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមិថុនាក្រោមហេតុផលថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងទំនាស់ដីធ្លីមួយក្នុងស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ម្ដាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកសងថនត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកមានដីប្រមាណ5000ហិកតាក្នុងស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបង លោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារលោកកំពុងធ្វើការលើករណីឃាត់ខ្លួនលោកសងថន
សូមទោសអូនណាខ្ញុំមានពេលជាអៀតមែនតើណាអូនដឹងរឿងច្បាប់48ម៉ោងខ្ញុំដេកអត់បានដេកផងខ្ញុំសូមកុំអារំខានខ្ញុំទុកខ្ញុំធ្វើការខ្លួនណាអូនណាបងខ្ញុំធ្វើការមិនបានខ្ញុំមានទោសណាអូនណា
ចំណែកលោកងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលោកអ៊ុចសុខុនស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីការឃាត់ខ្លួនលោកសងថនទេដោយបានបង្វែរសំណួរទៅខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយវិញ
ពោះនៅខាងSU ណាតកតងនោះខ្ញុំប្រដាប់អត់បានដែរ
ភ្លាមក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកអុកញ៉ាសងថននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងលោកម៉ៅសុច័ន្ទពីមុខងារជាអភិបាលស្រុកកោះក្រឡដោយបានផ្ទេរទៅបម្រើការងារនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងវិញលោកសើមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាការដកតំណែងនេះកើតមានឡើងក្រោយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមកស្រាវជ្រាវវិវាទដីធ្លីមួយរវាងក្រុមពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារនិងលោកសងថននៅស្រុកកោះក្រឡ
ពាន់បញ្ហានេះវាបញ្ហារបស់ថ្នាក់ជាតិដោយសារគាត់ដែលចុះមកធ្វើការស្រាវជ្រាវករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ4គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសាររឿងចាប់ដឹងផ្ដាល់ពីលោកសងថនតាំងពីឆ្នាំ2013-14 មកនិងពីនោះមកវាពាក់ព័ន្ធរឿងកំណត់ដីធ្លីហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺមានការស្រាវជ្រាវករណីហ្នឹងគឺថ្នាក់ជាតិក៏ចុះមកស្រាវជ្រាវហើយយើងខ្ញុំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺជាប្រតិបត្តិការក្នុងការងារធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងបានចុះទៅដល់ទីតាំងហើយស្ដាប់សំណូមពរផងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យស្របទៅតាមសំណូមពរចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសងថននិងលោកម៉ៅសុច័ន្ទបាននៅឡើយទេលោកសឹកគូអាយុ49ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន222គ្រួសារដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយលោកសងថនលើដីទំហំប្រមាណ800ទៅ1000ហិកតាក្នុងឃុំព្រះផុសនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្តឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោយលោកម៉ៅសុច័ន្ទបានឡើងមកកាន់តំណែងជាអភិបាលស្រុកកោះក្រឡរយៈពេលប្រហែល4ទៅ5ខែលោកចៅលោកម៉ៅសុច័ន្ទដែលកាន់តំណែងបាន2ឆ្នាំថាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតែងតែរុញឯកសារទាំងនោះទៅកាន់តុលាការ
គាត់ឡើងមកដូចជាឡើងសន្ទុះរឿងការប្តឹងផ្តល់គាត់ដូចជារឿងប្រមូលឯកសារពីប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចថាគ្រប់គ្រងមិនច្បាស់លាស់គាត់ចេះតែប្រមូលយកដាក់តុលាការបងតែយ៉ាងទៅវាបញ្ហាហ្នឹងកើតពីអធិបាលហ្នឹងឬក៏ពីលោកសំផនហ្នឹងឯង
លោកអះអាងថាលោកសងថនកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលើផ្ទៃដីជាង5000ហិកតាក្នុងឃុំព្រះផុសនិងឃុំឆ្នាលមន់លោកបន្ថែមថាលោកសងថនបានទិញដីតែ80ហិកតាប៉ុណ្ណោះពីក្រមយោធាក្នុងចំណុចផ្សេងដែលគ្មានទំនាស់ហើយថាដីទំហំជាង5000ហិកតានោះជាដីរដ្ឋលោកសឹកគូឲ្យដឹងថាលោកបានចូលមកនៅស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ2002ហើយបានចូលទៅកាប់ឆ្ការដីព្រៃដើម្បីដាំដំឡូងមីពោតនិងស្រូវលើផ្ទៃដីទំហំ7ហិកតាក្នុងឃុំព្រះផុសតាំងពីឆ្នាំ2010មកលោកយិនមេងលីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាអុកញ៉ារូបនេះមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋចំនួន400គ្រួសារក្នុងឃុំព្រះផុសនឹងឃុំឆ្នាលមន់ហើយទំនាស់នេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកបន្តថាលោកសងថនពិតជាមានដីច្រើនពាន់ហិកតានៅស្រុកកោះក្រឡដែលជាអតីតតំបន់គ្រប់គ្រងដោយយោធាលោកអះអាងថាលោកសងថនបានទិញដីពីក្រុមយោធានិងមន្ត្រីរាជការក្នុងតម្លៃចន្លោះប្រមាណ100ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ហិកតាលោកមានប្រសាសន៍ថា
ព្រមមកវិញគឺថាយើងឃើញថាដីទីចៅគាត់ទិញតែទិញឲ្យຕົកចោលគាត់អត់ធ្វើអីកើតគាត់ទិញពីយោធាដីកន្លែងខ្លះគាត់ទិញពីមន្ត្រីរាជការហ្នឹងបើយើងមើលប្រវត្តិនៃតង់ពីឆ្នាំ90ជាងមកហ្មងបាទ
លោកយិនមេងលីមិនដឹងថាលោកម៉ៅសុច័ន្ទអភិបាលស្រុកកោះក្រឡមានការខុបខិតគ្នាយ៉ាងណា ជាមួយលោកសងថនប៉ុន្តែលោកថាអភិបាលស្រុកកោះក្រឡរមែងតែបង្ហាញគោលជំហរមិនជួយពលរដ្ឋដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតែបែរជាចេញលិខិតហាមឃាត់មិនឲ្យភាគីប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើកសិកម្មលើដីទំនាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនៅអាមេរិកមិនទំនងជាប្រកាន់គណៈបកនយោបាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេសម្លឹងមើលទៅលើវិធីដែលបេក្ខជនឈរឈ្មោះក្រុងដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់នោះដោយវិធីណាតាមការស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតបញ្ហាសំខាន់ចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងតែមានវ័យក្រោមអាយុ30ឆ្នាំគឺបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុបញ្ហាសុខភាពបំណុលនិស្សិតនិងយុតិធម៌សង្គមជាដើមអ្នកស្រីអេសាសារ៉ៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតអាយុតិចជាង30ឆ្នាំស្ថិតក្នុងក្រុមដែលមានលក្ខណៈចម្រុះគ្នាខ្លាំងនេះបើគិតពីអាយុអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងសង្គមអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីអាប់ប៊ីខីសានាយក Impact Circle ថ្លែងថា
បញ្ហាដែលក្រុមយុវជនបារម្ភខុសគ្នាទៅតាមជាតិសាសន៍យើងឃើញរឿងខ្លះដូចជារឿងសុខភាពជាដើមនឹងជាញឹកញាប់ស្ថិតក្នុងរឿងសំខាន់ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតផងដែរដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនោះដែរ
Social inequalities
ភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងសង្គមគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងសម្រាប់ខ្ញុំ
Climate change politics
នយោបាយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះជាបញ្ហាធំសម្រាប់ខ្ញុំតកតូននឹងទីផ្សារនយោបាយអាកាសធាតុ
លោក Jesse Baba ពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៃក្រុម Invincibles និយាយថា
Hot ticket issues
បញ្ហាទាំងអស់នោះសំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈសំខាន់ស្មើគ្នាសម្រាប់យុវជន
Healthcare is probably is
ការថែទាំសុខភាពសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ
You know have access to doctors
ការជួបវេជ្ជបណ្ឌិតនិងការទទួលបានការព្យាបាល
អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងចំនួន 35% ថាពួកគេឯករាជ្យហើយអាចបោះឆ្នោតលើបញ្ហាដោយមិនប្រកាន់គណបកដោយមនុស្សចំនួនមូលឡើយលោក Jesse Baba ពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៃក្រុម Invincibles និយាយថា
College affordability and student debt is
សន្តិភាពបង់លុយចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនិងបំណុលនិស្សិតស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់យុវជនអស់ពេល10ឆ្នាំហើយបំណុលនេះមានចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា7លានលានដុល្លារនេះជាបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់យុវជនពីព្រោះពេលគេចេញធ្វើការពួកគេវណ្កដោយសារបំណុលសាលាភាពមិនស្មើគ្នាការលំបាកក្នុងការស្វែងរកជោគជ័យក្នុងសង្គមជារឿងដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែជួបប្រទះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសយើងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អទេ
លោកស្រីអាប់ប៊ីខីសានាយក Impact Circle ថ្លែងថា
But young people are also talking to their peers young people are also working
ប៉ុន្តែក្រុមយុវជននិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហើយកំពុងធ្វើការក្នុងយុទ្ធនាការនិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារអាចធ្វើការងារបកប្រែនិងធ្វើការងារលើកកម្ពស់បញ្ហាមួយចំនួនតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលខ្លួនបង្កើតឡើងដែលពួកគេគិតថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងលើកមកដោះស្រាយនិងពិភាក្សា
អ្នកជំនាញនិយាយថាអ្នកនយោបាយត្រូវគិតពិចារណាថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចក្នុងការទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនថ្មីនេះប្រសិនបើពួកគេចង់ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមយុវជនទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអមសំអាតនាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានិងវិធានការទប់ស្កាត់ ចាប្រិមត្តទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកអំសំអាតដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជំរាបសួរលោកអំសំអាតនាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាទប
ាទសូមជំរាបសួរលោកខេមរាបា
ទបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូចថាដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនសូវខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់ដូចថាអំពើជួញដូរមនុស្សតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីស្ថានភាពទូទៅហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីបាទ
កាលនេះយើងនៅតែមានការសោកស្ដាយពីព្រោះយើងឃើញថាចំណាត់ថ្នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ2ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាมันឃើញមានការឡើងមានការល្អប្រសើរទេចំពោះករណីជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2014គឺដាក់នៅក្នុងកម្រិតទី2ដែរក្នុងការតាមដានដែរឥឡូវឆ្នាំ2020នេះក៏ដូចគ្នាដែរដាក់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ហើយក្នុងការតាមដានតាមការឆ្លោះបញ្ចាំងពីតការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់តើតើនឹងទៅលើបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនឹងមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំមានការធ្វើការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាក៏ដោយតើទៅនឹងអំពើនៃការជួញដូរមនុស្សនេះក៏ប៉ុន្តែការវាតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរទេហើយនៅក្នុងដែរក៏យើងបានឃើញថាកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ធ្វើការតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះច្រើនដែរដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅលើអំពើការជួញដូរមនុស្សនឹងហើយជាបញ្ហាមួយទៀតដែលកន្លងមកយើងឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរដូចជាលោករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោករួមគ្នាជាមួយនឹងសារព័ត៌មានរបស់សូវៀតផលិតខ្សែភាពយន្តអំពីការជួញដូរនោះទៅបានចាប់ខ្លួនហើយក៏បានឃុំខ្លួនដោយចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគេបានទីទីឲ្យមានការដោះលែងលោកជាបន្តនៅគ្មានលក្ខខណ្ឌទៅទៀតអាហ្នឹងគឺក៏រួមចំណែកនៅក្នុងការដែល
បាទ
បញ្ហានៃការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់ជញ្ជាំងការជួញដូរមនុស្សទៅយើងនៅមានកម្រិតដំណើរតែទៅបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកអំសំអាតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្សវាទលំទលាយប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកលំអិតខ្លះខ្លះអំពីការជួញដូរបែបពលកម្មជួញដូរស្ត្រីជួញដូរកុមារតើវាមានទ្រង់ទ្រាយធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាហើយអាចនឹងទប់ស្កាត់បានទេអំពីរឿងនោះហើយមានវិធីយ៉ាងណាសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនោះខ្លះបាទ
យើងឃើញថាបញ្ហានៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មគឺការឆ្លងដែនក៏នៅតែបន្តមានទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពពី COVID នេះក៏ដោយក៏នៅតែមានការជួញដូរនៃកម្លាំងពលកម្មមិនថាមានមេខ្យល់ក្នុងការនាំពលករយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃក៏ច្បាប់ជាពិសេសយើងឃើញតែមានថៃធ្វើការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្តអីហ្នឹងគឺទៅតាមរយៈមេខ្យល់នៃការជួញដូរហើយក៏ឡងមកយើងឃើញថាមានការជួញដូរទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយប្រទេសដទៃទៀតដោយខុសច្បាប់អីថាតាមរយៈមេខ្យល់តាមរយៈអីជាដើមហ្នឹងគឺទៅមានប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតនៃ COVID នេះគឺយើងឃើញថាវាមានការថយចុះដោយសារបញ្ហា COVID ទាំងអីជាងកាលទៀតមានការជួញដូរទៅប្រទេសចិនទៅប្រទេសផ្សេងៗរបៀបជាការរៀបការឬក៏ការទៅប្រទេសជនដើម្បីទៅជារបៀបទៅទស្សនកិច្ចបែរថាទៅកំសាន្តនៅប្រទេសនឹងហើយមានវាចូលឲ្យរៀបការរៀបអីអានោះវាឆិតតែតកតងនៅបញ្ហានៃការជួយដូរនឹងទាំងអស់ដែរដែលទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការអត់ទុកស្កាត់និងបង្ក្រាបយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការកាត់បាល់ជាបន្តទៅទៀតហើយកន្លងមកយើងឃើញថាការចាប់ខ្លួន ជាដើមនេះយើងឃើញថាមេខ្យល់ធំធំហាក់បីដូចជាមិនសូវឃើញមានការចាប់ខ្លួននេះចាប់បានទេអាចទៅតាមហើយនឹងមេខ្យល់ដែលនៅខាងក្រៅនឹងមិនទាន់មានកិច្ចសហការក្នុងការចាប់ខ្លួនដើម្បីនាំទៀតទៅអីគឺយើងនៅមានឃើញមានកម្រិតដល់ឯបាទ
បាទនៅក្នុងចំណុចមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺហាក់ដូចជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាដូចជាមិនមានយន្តការតាមដានទៅលើការបន្តនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនឹងទៅកាន់តុលាការដូចថាជនល្មើសឬជនសង្ស័យនឹងជាតែរួចខ្លួនអីចឹងទៅតើរឿងនេះវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយលោកបានឃើញការនោះកើតឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
បាទការពិតយើងទទួលស្គាល់ថាមានករណីមួយចំនួនគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរហើយក៏រដ្ឋាភិបាលធ្វើការចាប់ជនខ្លួនទៅតុលាការហើយធ្វើការចាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែវាមានករណីមួយចំនួនទៀតដែលយើងខែថាមានតែសំណុំរឿងនៅតុលាការប៉ុន្តែជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគឺមិនត្រូវស្ទាន់បានទៅចាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាហើយសាវនាការខ្លះគឺបានន័យថាជាសាវនាការកំបាំងមុខដោយសារតែជនពាក់ព័ន្ធនឹងមិនបានចូលខ្លួនឬក៏មិនត្រូវបានចាប់យកទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខសាវនាការហើយជនមួយចំនួនទៀតដែលនៅខាងក្រៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក៏មិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីធ្វើប្រកាសបានទីតោះដែរនេះវាជាចំណុចច្រើនដែរដែលយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ជាមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏វាជាបញ្ហាមួយនៃឧបសគ្គដែលបង្កឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សនេះបន្តទៅទៀតព្រោះបើសិនជាជនដែលជាប់ចោតឬក៏ជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមិនស្ថិតទៅក្នុងរង្វង់នៃច្បាប់រដ្ឋាភិបាលទៅតាមច្បាប់ទេអានឹងគឺវាហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ទេទី2គឺយន្តការផ្សេងៗយើងទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតយន្តការច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែយើងមើលទៅហាក់ដូចជាវានៅមានកម្រិតនៅមានវាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញនៅឡើយណាបា
ទបាទលោកអង្គសំអាតបើសិនជាដូចថាប្រទេសកម្ពុជាចេះតែនៅមានកម្រិតមិនទាន់ដូចថាប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឲ្យបានដូចថាប្រកាសប្រជានៅក្នុងនឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានរបាយការណ៍យ៉ាងដូចនេះជាប្រចាំឆ្នាំលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមថា2ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលគេដាក់នៅក្នុងកម្រិតមិនសូវមានការប្រឹងប្រែងនឹងហើយថិតនៅក្រមការតាមដានគឺកម្រិតទី2ថិតនៅក្រមការតាមដានទៀតបាទអញ្ចឹងតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយអ្វីទៅដែលជាការសំខាន់នៃការប៉ះពាល់នោះ
បាទយើងមើលទៅបើសិនជាយើងរដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានន័យថាចំណុចនេះគឺជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរលោកបង្កើននៅកិច្ចខំប្រឹងការប្រែងបន្តទៀតដើម្បីរកយន្តការនិងកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាអន្តរជាតិនៅទាំងក្នុងតំបន់ទាំងអន្តរជាតិទាំងដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ទៅលើអំពើជួញដូរនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាមិនមានការបន្ថែមការបង្កើននៅយន្តការបន្ថែមទៀតទេយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះអានេះក៏វាជាការតបតជាការរំលោភទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅទៅនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនេះហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការវាតម្លៃនៃសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ដូចជារឿងការជួញដូរមនុស្សនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយក៏វាតកតងនឹងការផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗដែរសម្រាប់កម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជាយើងខិតខំបង្ហាញអំពីការប្រឹងប្រែងនៃការទប់ស្កាត់នៃការកិច្ចសហការធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយទៅលើការជួញដូរនឹងជាបន្តប៉ុណ្ណឹងវាអាចនឹងមានផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយបើសិនជាចំណាត់ថ្នាក់នេះនៅតែបន្តអានឹងគឺវាអត់សូវមានផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលដូចថាមានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សឬក៏មានវិធានការអំពីរឿងនឹង មានមន្ត្រីប៉ូលីសឬក៏អាជ្ញាធរមួយចំនួនក៏បានធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានល្អដែរប៉ុន្តែតើរឿងនោះអាចនឹងមានការទទួលស្គាល់ប៉ុណ្ណាទៅហើយមានការលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណាទៅដើម្បីនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការងារនឹងតទៅទៀតដោយសារនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាបង្ហាញចំណុចខ្លះទៅរបស់អាជ្ញាធរមានការខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែមួយចំណុចខ្លះទៀតដូចថាវាខ្វះខាតនៅត្រង់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូចលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងឬក៏ការស្រាវជ្រាវទៅលើឡើងរបាយការណ៍ឬក៏សេចក្តីរាយការណ៍ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានអំពីការជួញដូរមនុស្សនោះมันបានទៅបង្ក្រាបទេដោយអំពើពុករលួយដោយបញ្ហាផ្សេងៗតទៅទៀតតើលោកអាចបង្ហាញពីស្ថានភាពនឹងបានយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅមានឧទាហរណ៍អ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទតើកត្តាទៅអ្វីដែលយើងឃើញថាអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋបាលបានធ្វើគឺដូចជាការបង្ក្រាបទៅលើករណីមួយចំនួនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងទទួលស្គាល់ហើយនឹងមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្ក្រាបនៃការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនឹងបន្ថែមទៀតហើយនឹងជ្រើសរើសស្វែងរកយន្តការបន្ថែមក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងបន្តទៅទៀតណាហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដោយវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានទីមួយគឺតើតោងនឹងការលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយនឹងចោលទី2ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានមន្ត្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងអំពើនៃការជួញដូរមនុស្សនឹងហើយបើមានត្រូវតែចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាដាច់ខាតដើម្បីរក្សាឬក៏លុបបំបាត់នៅការជួញដូរមនុស្សនឹងទោះបីជាអ្នកនឹងមានតំណន្តរស័ក្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបញ្ហាទី3ខ្ញុំគិតថាហើយតបកានយន្តការនឹងបន្ថែមទៀតហើយនឹងមានការបដិបត្តិតកតងនឹងបញ្ហាជំនាញបន្ថែមទៀតពីព្រោះបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនេះក៏វាជាបញ្ហាមួយសំខាន់ហើយវាអាចមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធផងដែរដែលត្រូវការជំនាញបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានហើយបញ្ហានៃការអនុវត្តច្បាប់គឺយើងត្រូវតែតាំងរងឲ្យអពវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនមានការលើកលែងឬក៏ការអនុគ្រោះណាទេហើយត្រូវតែស្វែងរកជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមកអពវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប
់បាទលោកអំសំអាតយើងឃើញថានៅពេលខ្លះយើងឃើញក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនៅការតាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីនឹងដូចថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានការលើកឡើងដែរមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនក៏បានបង្ហាញអំពីរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែរបាយការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចេញមកផ្សេងពីអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងតើភាពដូចថាចម្រូងចម្រាសគ្នានៅក្នុងរបាយការណ៍ឬក៏នៅក្នុងការអះអាងរៀងខ្លួនយ៉ាងដូចនេះតើផ្អែកទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទៅឬក៏ថារឿងនោះអាចនឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដោយអាជ្ញាធរបានបង្ហាញមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងណា
បាទខ្ញុំចំណុចនេះខ្ញុំគាត់ថាឃើញថាអំណាចអំណាងគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានអំណាចអំណាងហើយនឹងរបាយការណ៍ឬក៏ផុសតាងដែលគេរកឃើញដោយក្រុមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថាដោយការស្រាវជ្រាវដោយការមើលឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាដូចជាមន្ត្រីតពព័ន្ធហ្នឹងគាត់ក៏មានអំណាចអំណាងមានការអះអាងផ្សេងហើយនឹងពីយន្តការក្នុងការការពារឬក៏បញ្ហាស្ថិតិជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់ទាំងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាជាទេសំខាន់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងការដែលអះអាងអានឹងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអានេះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះហើយដែលជាការបង្ហាញមួយថាតើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាយើងនឹងវាបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយគឺគេមើលទៅទៅទៀតទាំង អស់ហើយពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងតើមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អាចនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដល់កម្រិតណាអានេះវាជារឿងសំខាន
់បាទលោកសម្អាតនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីសម្ពោធហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺរបាយការណ៍ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនោះបានបង្ហាញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាអំពើជួញដូរមនុស្សគឺជាការគំរាមទៅដល់ពិភពលោកដែលតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាសកលហើយលោកបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាក្រុមអ្នកជួញដូរកំពុងតែរារាំងមនុស្សចំនួនជិតទៅ25លានអ្នកចាប់ពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនរងគ្រោះទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពពួកគេហើយបង្ខំឲ្យពួកគេនឹងជនរងគ្រោះនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតទាសភាពដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមអ្នកជួញដូរនោះទាំងស្រុងតើលោកមានការយល់ស្របឬក៏យល់យ៉ាងម៉េចអំពីអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះ
បាទខ្ញុំយល់ស្របទៅតាមតើការលើកឡើងនេះពីព្រោះបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនេះវាជារឿងមួយជារឿងសកលជារឿងពិភពលោកដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីព្រោះការជួញដូរមនុស្សនេះបណ្ដាលថាមនុស្សដែលត្រូវបានគេជួញដូរនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងជីវមួយគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបាត់បង់នៃសេរីភាពជាច្រើនហើយคล้ายទៅជាទីស្កលឬក៏ជាឧបករណ៍នៃអ្នកជួញដូរដើម្បីបំប្រើផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមអ្នកជួញដូរនឹងហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើអត្តភាពជាមនុស្សនេះហើយដែលពិភពលោកទូទៅនៅតែមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយគេតែងតែមានការវាយតម្លៃទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សនេះក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ជំរុញឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបក្នុងការជួញដូរមនុស្សនេះបាទ
លោកសម្បត្តិនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញទាំងអង្គការលីកាដូវិញតើមានដូចថាប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាចំពោះការជួញដូរនេះទាំងស្ត្រីទាំងកុមារទាំងការជួញដូរមនុស្សឲ្យទៅធ្វើកម្លាំងពលកម្មឬក៏ជួញដូរដូចថាចេញទៅក្រៅប្រទេសអីចឹងតើមានការជួយសង្គ្រោះមានប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាហើយចុងក្រោយឃើញមានករណីប្រមាណទៅនៅក្នុងករណីមួយមួយហ្នឹងហើយមានការរៀបចំយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនោះបាទ
បាទតាមការពិតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានន័យថាយើងមិនមានសិទ្ធិអំណាចដោយអញ្ញាធម៌ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទីអ្វីដែលជាករណីនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មឬការជួញដូរមនុស្សទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺត្រូវតែមានកិច្ចសហការទី1គឺពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រសួងអប័យឬជាក្រសួងការបរទេសដើម្បីឲ្យជួយរំដោះតទៅនឹងជនរងគ្រោះសាការជួយដោះកម្លាំងពលកម្មឬក៏ការជួយដោះផ្លូវភេទនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបាទហើយទី2គឺយើងកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសដែលជាសម័យនៃការជួយដូរមនុស្សទៅដល់ទីនោះដើម្បីឲ្យជួយពួកគាត់នឹងហើយការជាមួយនឹងស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសទាំងដែរដើម្បីឲ្យមានការជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយយើងនឹងជួយទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៃការអនុវត្តទីទីផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបណ្ដឹងទៅជនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួយដូរមនុស្សនឹងទៅត្រូវការហើយនឹងមានការផ្ដល់ជាមេធាវីសម្រាប់ទៅលើប្រព័ន្ធសាស្ត្រដូចជាជនរងគ្រោះក្នុងការរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់នឹងហើយករណីនេះគឺជាធ្លាប់ធ្វើបានជាច្រើនករណីមកដែរហើយកន្លងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហើយមានកិច្ចសហការជាងជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះត្រឡប់មកប្រទេសយើងជាច្រើនករណីផងដែរបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានការដូចថាផ្ដល់ជាសេវាកម្មមេធាវីអីនោះតើមានការតស៊ូមតិច្រើនទេនៅក្នុងតុលាការនៅចុងក្រោយឬក៏ប្រចាំឆ្នាំអីតើមានរបាយការណ៍ជាក់លាក់ពីចំនួនតួលេខឬក៏មានឧទាហរណ៍ណាមួយដែលលេចធ្លោដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅជាឧទាហរណ៍មួយពីរអីចឹងអាចលោកអាចរៀបរាប់បាន
បាទនៅក្នុងរយៈ ពេលឆ្នាំ2020នេះយើងមិនមានជាខេសដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងខាងតុលាការទេប៉ុន្តែឆ្នាំមុនយើងមានជាករណីនៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទៅម៉ាឡេស៊ីដែលគាត់ធ្វើការតាមរយៈមេខ្យល់ហើយបញ្ជូនទៅធ្វើការខុសច្បាប់ហើយយើងត្រឡប់មកវិញគឺយើងធ្វើការតស៊ូមតិគឺតាមរយៈការបដិងផ្ដាល់ទៅតុលាការហើយតុលាការចាត់វិធានការតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកជនដែលដល់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាករណីមួយចំនួនយើងគិតថាជនខ្លះគឺស្ថិតនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយជនខ្លះទៀតគឺពេកខ្លួនបាទអានេះគឺជាករណីមួយដែលពិបាកប៉ុន្តែដូចយ៉ាងណាក៏ទាំងជនគ្រួក្រុមគ្រួសារជននោះគ្រូក៏ដូចជាខាងមេធាវីគាត់បានប្រឹងប្រែងតស៊ូជាមួយនឹងតុលាការជាបន្តទៀតបាទ
បាទលោកអំសម្បត្តិអាចបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់លោកអំពីការដែលពលរដ្ឋខ្មែរឪពុកម្ដាយក្តីឬក៏សាច់ញាតិក្តីឬក៏សមីខ្លួនជាជនរងគ្រោះក្តីបើសិនជាមានការដែលត្រូវរងគ្រោះតើអាចនឹងតាក់ទងយ៉ាងណាទៅសង្គមស៊ីវិលឬក៏អាជ្ញាធរឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលជាលក្ខណៈមួយដែលគាត់ត្រូវប្រុងប្រៀបជាស្រេចមុននឹងចេញទៅធ្វើការមុននឹងគឺថាចេញទៅធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងតើពួកគាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងករណីនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺសូមអំពាវនាវទៅដល់ជាប្រវត្តិនៃថាទី1មុននឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការចំណាក់ស្រុកឬក៏ចេញទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការទទួលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តនឹងហើយការសម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគួរតែជ្រើសរើសតាមការស្របច្បាប់ជាជាងការដែលយើងចេញទៅដល់ខុសច្បាប់ព្រោះវាងាយនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងបញ្ហាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មឬក៏ការជួញដូរផ្លូវភេទនេះហើយទី2បើសិនជាយើងឃើញថាមានអ្នកដែលអូសទាញកម្លាំងពលកម្មឬក៏សន្យានៃការផ្តល់ការងារធ្វើនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយមើលទៅដែលយើងគិតថាវាជារឿងមួយទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សគួរតែប្រាប់ទៅមេឃុំប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏ទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទៅចិត្តអត់ដើម្បីឲ្យពួកគេហ្នឹងបានជួយពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលមានការរងគ្រោះហើយគឺគួរតែទៀតនៅក្នុងការបដិងផ្ដាល់តទៅជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បាននៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏ខេត្តដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងឬក៏អញ្ញាធម៌នៅក្នុងហ្នឹងគឺករណីទាំងអស់នេះគឺគាត់ត្រូវតែទទួលបានសេវាដោយមិនគិតកម្រើពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងគឺអញ្ញាធម៌ត្រូវតែធ្វើការបណ្ដេថាស៊ើបអង្កេតឬក៏ស្រាវជ្រាវឬក៏ជួយទៅលើអភិជីវរដ្ឋនឹងដើម្បីប្រកាសទៅកាត់ពីធ្វើការជួយដល់មនុស្សនឹងឲ្យបានតនពេលតនពលានោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអំសំអាតដែលបានបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់លោកហើយបង្ហាញនៅសកម្មភាពជាច្រើនទាក់ទងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលការជួយដល់មនុស្សជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីជាសារចុងក្រោយបាទសូមជួយ
បាទជាចុងក្រោយនេះបញ្ហានៃការជួយដល់មនុស្សវាជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងគឺការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ទី2គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងចូលរួមហើយជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរដែលជាប់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីលើកបណ្ដាកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់នៃការជួញដូរមនុស្សនេះដោយអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយបង្កើននៃការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចចាក់ឆ្ងាយកុំឲ្យមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សក្នុងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនបាទលោកអំសមាសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរ៉ាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.